Здраво, Данче, ти благодарам што си со програмата на SBS на Македонски, особено на Светскиот ден на преведувачите и толкувачите. Веќе неколку години работиш како професионален македонски преведувач и толкувач во Австралија. Ајде најпрво да направиме дистинкција или да објасниме што е разликата меѓу преведувач и толкувач.
Ди благодарам што ме поканивте денес да бидам гостин на вашата емисија. Да, како што рече, работам веќе како преведувач и толкувач 6 години и сум вработена во болницата Northern Health како еден од нивните in-house преведувачи и толкувачи по македонски јазик. Овие два термини, како што спомна и ти, се различни, иако повеќето луѓе се на мнение дека тие се една иста работа, односно дејност. Имено, толкувањето е усното преведување и пренесување на информации, а преведувањето е се што е написмено, значи пишани материјали. Знамната разлика е во тоа што едното е усно, а другото е писмено.
Така, иако во разговорниот македонски јазик, ние често знаеме за толкувач да кажеме преведувач и самите ние.
Точно, да. Да,
од каде мотивот и инспирацијата за избор на една ваква интересна професија кај тебе лично?
Добро прашање. Кога ќе размислам подобро, јас суште од мала развив една голема пасија и љубов спрема јазиците. И некако од секогаш ми било жилба да работам нешто што ќе инволвира употребата на странски јазик. Така додека студирав на факултетот Латроп, покрај главните студии кои ми беа Media Studies, одбрав да учам и италијански и шпански јазик, па дури и добив стипендија, отидов на студии во Перуджа во Италија. Така да можам да потврдам дека пасијата за секакви професии поврзани со комуникација и јазик сум ја имало и сум ја негувало уште од мали нозе. Од друга страна пак се сметам себе си за екстровертна личност и работата со луѓето, односно динамиката и можноста да помогнам и да направам разлика, ја видов баш во професијата преведувач. Па може би и од таму мојата одлука.
Така, среќа е да се работи она што се сака и да се сака она што се работи.
Точно.
Ајде сега да ни кажеш каков е патот, односно како се станува македонски преведувач или толкувач во Австралија, за оние што може би сакале или би ја разгледале оваа можност за себе.
Солидното, значи познавање на англискиот и на македонскиот јазик се потребни, но не се потполно доволни за да се стане овластен преведувач и толкувач. Во Австралија постои едно овластувачко тело или орган кој што се вика НАТИ и преку кој заинтересираните лица можат да се регистрираат и да добијат датум за полагање на испити. Меѓутоа, претходно се полага јазичен испит, со кој се добива право на формална обука во толкување и преведување според стандардите на НАТИ, значи етичката и интеркултурната компетентност. Македонскиот јазик е еден од дефицитарните јазици и заради тоа државата нуди стипендии за оние кои што ќе завршат обуката на НАТИ, со кои им се подмирени оние трошоци поврзани со официјалните испити. Можете директно да се информирате на нивната веб страница.
Ти спомена дека професијата е дефицитарна. Дали што значи тоа?
Дефицитарност во професијата е фактички недоволното, значи недоволниот број на преведувачи и толкувачи кои што ја работат професијата. Така да дефинитивно има потреба преведувачи за македонскиот јазик, не само во сферата на здравството, каде што работам јас и каде што со сигурност можам да потврдам дека ни се потребни преведувачи, толку исто така и во други сфери, во сферата на правото, во сферата на социјалната работа и така натаму. Значи, побарувачката е тука, имаме голем број на македонска заедница која што живее во Викторија и надвор од Викторија, така да опциите да се биде преведувач, можностите, односно, не само лице во лице, значи преведување или закажени термини, туку нели постојат и можности за телефонско преведување, видео преведување, значи, кое што стана доста популарно во текот на пандемијава, поради тоа што беше намален бројот на закажани термини кои што се одвиваа лице во лице заради нели сите оние правила кои што ги имавме во текот на пандемијата. Така да, значи, постои голем број на опции како се одвива ова преведувачка работа и дефинитивно имаме недостиг и има побарувачка од македонски преведувачи. Така да би било убаво да запознаеме и да имаме нови колеги кои што ќе ни се придружат во оваа индустрија.
Така, убаво е што спомена дека преведувањето може да се одвива и телефонски или преку видео, што значи дека не мора да биде главна професија, може да биде дополнителна како хонорарна дејност на еден толкувач или преведувач. Пред се зборуваме за толкувањето. Спомена дека етиката е важен сегмент од оваа професија. Кои аспекти, што точно значи тоа?
Да, етиката е многу важен аспект. Сите преведувачи и толкувачи имаат должност да се придржуваат на кодексот за етика, кој што вклучува професионализам пред се, приватност и доверливост на информациите и непристрасност. Тоа значи дека оваа професија строго забранува споделување на лични податоци или јавно дискутирање околу пациент или клиент или нивните ситуации. Значи, сите преведувачи имаат должност и задача во ниту еден случај да не го дискутираат податоците и личните детали на пациентот, па ниту ни со домашните, ни со семејството дома, ниту па да се споделува некаде надвор.
Австралија на вистина има високи стандарди за преведување, особено затоа што постои етички кодекс, доколку што се придржуваат толкувачите и дека се што ќе биде кажано, не само во здравствен, туку во секој контекст каде што се преведува, дека е тоа заштитено со доверливост. Дали лично ти си се нашла во етички деликатни ситуации? Можеш ли да споделиш некоја со нас?
Да, секако. Значи, во текот на овие 6 години, додека работам како преведувач и толкувач за болницата Northern Health, секако дека сум се нашла во ситуација кога сум требала да преведувам за пациенти со деликатни здравствени проблеми или проблеми со менталното здравје, кои може би лично сум ги познавала. При вакви ситуации, значи, професионална должност на секој еден преведувач е да го извести здравствениот работник, дека можна да постои конфликт на интереси заради тоа што лично го познаваме пациентот, во кој случај решение би било да се најде друг преведувач, или понекогаш па се случува пациентот да е во ред, да се согласи да го има истиот преведувач и покрај тоа што го знае, и да нема потреба од тоа. И тука секако станува збор за она доверба меѓу пациент и професионален преведувач, кога знаеме дека кодексот на етика е многу важен и кога пациентите имаат доверба и се сигурни во тоа дека информациите ќе останат во таа консултацијска соба каде што се споделуваат и нема да биде излезено никаде надвор од тоа.
Кој дел од работата ти причинува најголема сатисфакција?
Најголема сатисфакција е дефинитивно во мојот случај, во контекстот на здравството, значи каде што го работам, е задоволен пациент, информиран пациент, затоа што овде се работи нели со операцијски зафати, треба значи да се осигуриме дека пациентот е доволно информиран за сите несакани последици кои што можат да настанат, за сите ризици кои што можат да настанат во текот на операцијата. Така да најголемата сатисфакција е доволно добро информиран пациент кој што ќе се согласи и ќе даде потпис на крајот од тоа, задоволен професионалец или специјалист, доктор, и на крајот знаеме дека работата е завршена, онака мислам нивната насмевка на лицето или цврсто ракување со раката и едно големо благодарам. Тоа за мене лично е најголемата сатисфакција и задоволство што ја работам ова работа.
Верувам дека е убаво чувството кога знаеш дека си помогнал некого и дека всушност твојот работен ден не бил залудно потрошен. Сосем на крај, Данче, како на представниците на македонската заедница, на македонците од Австралија, на кој што им е потребен македонски преведувач, кога сакат да се јават, да речеме, некаде телефонски, како можат бесплатно да дојдат до оваа услуга?
За припадниците на македонската заедница кои што имаат потреба од преведувач или толкувач, можат слободно да се јават во Националната агенција за толкување и преведување, која што скратено се вика ТИС, ТИС. Нивниот број е 131450. Слободно може да се јава тамо, да си побарат македонски преведувач при секоја консултација што имаат, без разлика со кој останува комуницираат. Исто така, значи да напоменам дека во болницата во Northern Health, сите пациенти кои што имаат медике, имаат право на бесплатен преведувач и на толкувач. Едноставно што треба да кажат на самата рецепција, на шалтер каде што ќе зборуваат со службеничката, да им кажат дека има потреба преведувач. Постојат in-house преведувачи, како што споменав и предходно, меѓу кои сум и јас. Така да при сека консултација, при секој закажан термин, ќе им биде доставен бесплатно претолкувач за да им помогне при консултацијата. Ова исто значи важи и за сите други болници во Викторија, исто така за медицинските центри и за амбулански центри, каде што пациентите кои што имаат медике картичка имаат право на бесплатен толкувач во секое време и при секој закажен термин.
Данче, ти благодарам што на меѓународниот ден на преведувачите беше со слушателите на SBS на Македонски. Ти честитам на денот и ти посакувам овој ден да ти донесе многу професионална сатисфакција.
Ти благодарам, Маја. Ми беше чест и задоволство да ви бидам гостин денес во програмата SBS на македонски јазик. И да, чест и ден на преведувачите и на толкувачите. И ви благодарам што ми дадовте можност и прилика да поразговараме околу оваа тема која што ми е многу драга и при срце.